Když v roce 1978 vznikal v Československu výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, byla mezi jeho členy i jedna žena, která neměla československé občanství. Žila v Praze, byla ale polskou státní příslušnicí. Žena, která spojila svůj život s významným českým novinářem a stála mu po boku v nejtěžších chvílích jeho života. Elžběta Ledererová. Její složitý životní příběh nám přiblíží už za chvíli historik Petr Blažek. Ve studiu je spolu s ním také David Hertl.
Portréty.
Petře, vítám vás, hezký den.
Hezký den.
Začnu od konce. V dnešním pořadu uslyšíme také jednu nahrávku, kterou jste pořídil vy osobně s Elžbětou Ledererovou. Znamená to, že jste se tedy znali, navštěvovali?
Je to tak, znali jsme se asi tak 10 let před její smrtí. Jsem ji navštívil v souvislosti s připravenou knihou, kterou jsme chtěli vydat o Janu Palachovi. Ona byla tehdy v Doubravičce. To bylo takové její letní sídlo, kde trávila řadu měsíců v České republice. Byla to opravdu radost si s ní povídat. Spojovalo nás zejména Polsko, ale také třeba Jan Palach nebo Jiří Lederer.
Jiří Leder, to je ostatně i velké téma toho dnešního pořadu, byť tedy okrajové. Co tedy víme o Elžbětě Ledererové? Narodila se 7. ledna 1932 v městečku Dolní Kazimíř v Polsku. Vystudovala filologii. Po škole se ale věnovala herectví a jejím prvním manželem byl známý polský herec a režisér Zbigniew Zapasiewicz. A my už můžeme rovnou k prvním dvěma ukázkám. Ta první je ze vzpomínek Elžběty Ledererové na první setkání s Jiřím Ledererem. Vyšla v knížce Evy Kantůrkové Sešli jsme se v této knize. A hned po ní dáváme druhou ukázku. Ta je pro změnu ze vzpomínek Jiřího Lederera. A bude to vlastně popis jedné události různým pohledem.
Byla jsem vdaná, muž byl herec, v neděli mýval 2 představení, odpoledne i večer. Jezdila jsem každou neděli za maminkou, žila v krásném rekreačním městě, jezdívalo tam na víkend dost lidí, musel se kupovat i zpáteční lístek, aby se pak člověk dostal do varšavského autobusu. Jirky jsem si všimla až cestou tam. Vypadal jinak, než vypadají naši lidé. Odhadla jsem ho na Maďara. Tenkrát nebyl ještě šedivý, byl černovlasý a pestře oblečený. Česky bych dnes řekla, že byl oblečen jako hastrman. Měl červené ponožky, mohla jsem si jich všimnout, protože dal nohy přes sedadlo, a měl zelené sako. Určitě taky nějakou hodně barevnou košili. A rozhlížel se, všechno si se zájmem prohlížel, štval mě. Vysloveně mi v tom autobusu vadil, takový suverén. Pak se mi ztratil. Městečko, kde maminka bydlela, je starobylé, renesanční. Pro Polsku je objevil malíř, jeho desku právě toho dne odhalovali. V autobusu byla spousta umělců jedoucích na tu slavnost. Když jsem se odpoledne vracela do Varšavy, byl autobus úžasně nacpaný a místenku na místo vedle mě měl právě on. Pozdravil mě polsky, ale hned řekl, že není Polák, a nechal mě hádat. Hádala jsem na Maďara. Řekl, že je Maďar jen po jedné babičce. Cesta trvala do Varšavy 3,5 hodiny. Povídali jsme si. Z autobusu mi nesl tašku, byla těžká. Ptal se, to tam máte kameny? A já jsem opravdu nesla kameny. Na příští den měl lístky do židovského divadla Idy Kaminské. Pozval mě. Pak jsem jej zase pozvala do divadla já. Odjel a celý rok jsme si psali.
Řidič autobusu dal znamení, že už bude vyjíždět. Viděl jsem opět její hlavu a teď jsem si uvědomil, že vedle ní je jediné prázdné místo v celém autobuse. Došel jsem tam, usmál jsem se na ní jako na svou starou dobrou známou a pravil jsem Jane Dobry. Taky se usmála a odpověděla. Neuvěřitelné se naplnilo. Seděl jsem vedle ní a okamžitě jsem s ní začal hovořit. To už pro mne nebyla neznámá žena. Přece jsme spolu podnikli jednu cestu z Varšavy do Kazimíře. A od první chvíle byl náš rozhovor zcela přirozený. Zanedlouho začala hádat, kdo jsem. Říkala, že určitě nejsem Polák, to poznala podle mé polštiny. Myslela si, že jsem z budapeštského cirkusu, který zrovna hostoval ve Varšavě. Byla to překrásná cesta. Ve Varšavě jsem vystoupil s ní, pomohl jsem jí nést těžkou tašku, v které táhla od maminky kameny do Varšavy. Odnesl jsem tu tíhu až ke dveřím bytu v druhém poschodí činžovního domu na Žoliboru, kde bydlela. Na to jsem se šel dolů a čekal, jak mě požádala. Nečekal jsem dlouho. Začal nezapomenutelný večer, trvající dlouho do noci. Hledali jsme tichou hospodu, kde bychom se mohli najíst, ale po únavném hledání jsme povečeřili ve velké restauraci Šanghaj ve středu města. V noci jsem ji doprovázel pěšky a pořád jsme si povídali. Když jsme se dlouho po půlnoci loučili opět před oním činžovním domem, měl jsem pocit, že ji už znám dlouhou dobu. Jmenovala se Elžběta, přátelé jí říkali Ela nebo Kula. To bylo přízvisko podle Lublinské katolické univerzity, kde začala své vysokoškolské studium. Já jsem jí říkal Eluš. To byla fantastická, neuvěřitelná první zářijová neděle roku 1963. Neděle, která hluboce ovlivnila celý můj život.
Po několika leté známosti se Ledererovi vzali v roce 1966. Petře, Jiří Lederer není tématem tohoto pořadu, nicméně musíme to samozřejmě zmínit. Kdo byl Jiří Lederer v 60. letech?
Jiří Lederer byl už v té době velmi významný český novinář. Byl to člověk, který měl za sebou minulost, která byla typická pro část tehdejších intelektuálů. V roce 1948 se podílel na únorovém převratu. On spolupracoval s komunisty, byť byl člen sociální demokracie. Po několika letech byl ovšem v souvislosti se stranickými čistkami odejít, jak se říkalo tehdy, z novinářské branže. Po několika letech se postupně vracel k novinařině, nakonec získal velmi dobré místo v Československém rozhlase, kde vedl nově vzniklé sociologické oddělení. Měl tam tehdy k dispozici řadu cenných informací, které pro běžného občana nebyly dostupné, různé výzkumy, které tehdy si nechávalo vedení komunistické strany dělat. Díky této pozici navázal také řadu kontaktů s kolegy v zahraničí, mohl jezdit také na západ, tam se seznámil s Pavlem Tigridem a Jerzy Gedrojčem, šéfem pařížské kultury, zhruba tak desetinásobně větší institucí, než bylo Svědectví pro Poláky tedy, a začal tajně spolupracovat s exilem. Ta spolupráce byla velmi intenzivní. Probíhalo to tak, že Jiří Lederer se vždycky domluvil, že se sejdou v nějakém hotelu. On ty zprávy pro Tigrida nepsal doma, ale psal je na stroji, který Tigrid přivezl. Měli se takhle sejít opakovaně, nebylo to jednou nebo dvakrát. Scházeli se také v Monte Carlo na filmovém festivalu a už dávno před pražským jarem, dá se říct vlastně, že se snažil Jiří Lederer odčinit, co udělal v únoru 1948. Bez pochyby si myslím, že hlavní roli v tom jeho velkém obratu hrála také jeho druhá manželka Alžběta Ledererová, která byla taková bojovná Polka, komunisty přímo nesnášela, pocházela z takové katolické tradiční polské rodiny a Lederer, dá se říct tedy ještě před pražským jarem, už dávno bych řekl nějaké ideály socialismu opustil.
V tom roce 68 byl Jiří Lederer jednou, řekl bych, z klíčových osobností české reformní žurnalistiky. Co ale dělala jeho manželka Elžběta Ledererová?
Bylo to pro ní poměrně složité, protože ona se ocitla v Praze v roce 1966. Neměla tady nějaké velké zázemí, byť její manžel samozřejmě se jí snažil pomoct zprostředkovávat různé příležitostné práce. Ona překládala, také psala různé novinové články pro různé polské časopisy, rozhlas a podobně. Byla takovou do jisté míry zpravodajkou. Tady ta činnost ovšem skončila po 21. srpnu 1968. Alžběta Lederová často vzpomínala, že zažila srpnovou okupaci přímo u polské ambasády, kde se ocitla na malé straně. Říkala, že se tam potkala s několika zaměstnanci té ambasády, jak byli opilí a čekali vlastně na ty Sověty a že se tam s nima pohádala. A výsledek byl takový, že Alžběta Ledererová měla vlastně velké problémy potom sehnat nějakou práci pro polská média.
Sehnat práci měl problém i její manžel, který byl také postupně různě odstavován od té své novinářské profese a nakonec to dopadlo až tak, že byl dvakrát vězněn v roce 1970 a potom 72 a 73. Petře, za co?
Souviselo to jednak s návštěvami v Polsku, které popsal ve svém legendárním článku na pokračování. V tom článku vykresloval velmi ponurou atmosféru polského března 1968, kde byly potlačeny studentské nepokoje a vypukly antisemitsky laděné čistky v komunistické straně a celá společnost, bych řekl, že se propadla do situace, která připomínala pozdější československou normalizaci. Lederer ale současně, si myslím, v tom vězení skončil především kvůli kontaktům s polským exilem. Tehdy přijel na konci 60. let do Prahy jeden mladý polský student, Maciej Kozlovský, který byl poslán od toho Jerzyho Giedroyce z Paříže, aby zprostředkoval spolupráci vlastně s Čechy a Slováky, zároveň aby pašoval literaturu přes Tatry, odsud potom název toho procesu Taterníci, což je vlastně polské slovo, které znamená horolezci. Ten proces v Polsku byl jeden z největších tehdy na počátku 70. let. Lederer nakonec vlastně byl odsouzen za ten článek, ale myslím si, že to bylo spíš z takového důvodu, že neměli dostatek důkazů, ale zároveň si myslím, že to vzala ta státní bezpečnost a soudy potom v úvahu, že skutečně ta spolupráce s Pavlem Tigridem i s polskou exilovou kulturou byla velmi intenzivní.
Přichází rok 1977, leden, Charta 77. Jiří Lederer ji podepsal 26. prosince 76 právě na té své chalupě v Doubravičce, o které už byla řeč. Jak to proběhlo, na to opět vzpomínala Alžběta Ledererová v knížce Evy Kantúrkové.
Byli u nás na chalupě hosti a já vařila bigos. To je polské jídlo, vaří si ho myslivci, je výživné, syté. Je to zimní jídlo, které musí vydržet a které čím déle se ohřívá, tím je lepší. Vařila jsem tedy bigos a ten se pořád musí míchat, snadno se připálí. Hosti seděli u stolu, něco hovořili, já odbíhala míchat, křičela jsem na ně, počkejte, nemluvte, až u toho budu. Ale oni mluvili a já míchala a míchala, až odjeli a Jirka povídá, a tys nestačila podepsat. To nevadí, řekla jsem, tys podepsal i za mne. Pak Jirku zavřeli a já zjistila, že není tak docela jedno, jestli jsem podepsala nebo ne. A podepsala jsem.
Události na začátku ledna 77 chvátaly poměrně rychlým tempem. Po publikování Charty 77 začalo zatýkání jednotlivých signatářů a do téhle sítě nakonec spadl i Jiří Lederer. Jak to všechno proběhlo těsně před začení, na to vzpomínal ve své knížce Touhy a iluze.
Ve středu 12. ledna na večer se u nás objevil známý spisovatel se svou přítelkyní. Říkal mi, že byl zatčen Ota Ornest. Přišel mi to říct, protože ví, že se s Otou často stýkám. Sám již byl vyslýchán, vyptávali se ho i na Otu. Byl to nesmírně nervózní rozhovor. Spisovatel byl přesvědčen, že ho budou znovu vyslýchat, počítal i se zatčením. Dlouho u nás nepobyl, zmizel v uličkách stichlé a temné Doubravičky, jejíž občané neměli tušení, jaké drama u nás opět začalo. Poslouchali jsme Svobodnou Evropu. Chvílemi jsem Eluš pozoroval, jako bych ve výrazu její tváře chtěl zjistit, co si myslí. Záměrně jsme se tomu oba vyhýbali. Eluš seděla v křesle a pletla. Okolo ní ležely rozvalené kočky. Bylo mi jí líto. Co dobrého vlastně se mnou prožila? Před skoro 11 lety opustila domov, svou Varšavu, Polsko a pustila se do neznáma. Mne znala vlastně jen z korespondence. Spolu jsme pobyli nemnoho dní. Už se mnou prožila vzestup a pád pražského jara, dvě zatčení, domovní prohlídky, osamocení, když jsem byl ve vězení. A přece jsme si dali něco, co nám pomáhalo snášet i to těžké a bolestné. I když vzdáleni, přece jsme byli pořád spolu.
Jiří Lederer byl souzen v poměrně exkluzivní společnosti, tedy s Václavem Havlem. Kdy se dostal na svobodu?
Protože byl recidivista, tak nakonec strávil ve vězení 3 roky. Byl propuštěn v roce 1980.
A ten důvod jeho odsouzení, tedy alespoň z pohledu státní bezpečnosti, formální důvod?
Týkalo se to kontaktů s exilem. Byl tam souzen společně s ním také filmový režisér Jiří Pavlíček, potom Ota Ornest a Václav Havel.
Vy jste, jak už jsem říkal na začátku pořadu, s Elžbětou Ledererovou hovořil, dokonce jste natočil její hlas, tak teď tedy krátká vzpomínka. Elžběta Ledererová hovoří o tom, jaká byla léta věznění jejího manžela.
Ještě když byl v Ruzyni, to jako vždycky vzpomínal jako na idylu, tak Dáďa mu mohla psát, pak ještě jedna byla taková čtenářka, kterému taky psala, zůstala naši přítelkyni. Byla to taková obyčejná, neobyčejná žena, JZD, velice jako taková samozdělaná a psala taky básně a psala krásné dopisy do vězení, kde jako ti spoluvězňové říkali, řekni, ať píše víc, my se konečně zasmějeme. Takže psala pěkné dopisy. No pak už ne, tak už jenom rodina. Tak už nikdo nesměl napsat.
Elžběta Ledererová rozhodně tedy nesložila ruce do klína, protože v roce 1978 je mezi zakládajícími členy VONSu, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Jenom velmi stručně, Petře, o jakou instituci šlo?
VONS založila skupina signatářů Charty 77. Jejich cílem bylo hájit osoby, které byly nespravedlivě stíhány ze strany komunistického režimu, takovým hlavním podnětem byla skutečnost, že zejména mimo Prahu byli souzeni lidé, o jejichž případech se potom nikdo nedozvěděl, na rozdíl od těch známých disidentů neměli zastání. Je zajímavé, že myslím si, většina zakladatelů VONSu si myslela, že Alžběta Lederová má československé občanství, protože ve výboru byli lidé, kteří žili v Praze, obraceli se na úřady svého státu, takže to, že Alžběta ve skutečnosti není československou občankou, kdo ví, jestli to vůbec někdo věděl.
Vy už jste říkal, že Jiří Lederer byl propuštěn v roce 1980. To je také rok, kdy je tahle rodina vystěhována do tehdejšího západního Německa. Opět tedy proběhlo to poměrně rychle. Zase, byla to akce státní bezpečnosti?
Byla to akce státní bezpečnosti, je známá pod nechválně proslulým názvem Akce a sanace. V jejím rámci byli donuceni k vystěhování z vlasti nejenom signatáři Charty 77, ale i další oponenti režimu. Jednalo se často o ty nejvíce aktivní lidi, které se snažila státní bezpečnost zlomit. V případě manželů Ledererových nakonec státní bezpečnost využila skutečnosti, že Alžběta Ledererová neměla československé občanství, a úřady hrozily, že se bude muset vrátit do Polska.
Čili, že ta rodina bude jakoby rozdělena.
Ta rodina bude rozdělená. A nakonec se rozhodla rodina odjet tedy do Spolkové republiky Německo. Myslím si, že Alžběta by ráda klidně do toho Polska i jela. V té době Polsko bylo už zase v jiné situaci. Postupně tam narůstala nespokojenost, která vyvrchovala založením Solidarity a takovým velkým karnevalem, který se tam odehrál na počátku 80. let, ale to zase nechtěli ty polské úřady, takže nakonec to byl takový kompromis ze všech stran. Myslím si, že jak pro Elžbětu, tak pro Jiřího to bylo takové velmi těžké rozhodování. Nemyslím si, že by chtěli odjet dobrovolně. Na druhou stranu si vybrali Německo, kde měli známé především manžele Pachmanovi, se kterými se znali z přelomu 60. a 70. let. Velmi dobře se znali také s Pavlem Tigridem, který jim pomohl na počátku toho exilu.
Smutnou zprávou je, že Jiří Lederer si té svobody moc neužil, zemřel v říjnu roku 1983. O půl roku později státní bezpečnost vypracovala takovou kratičkou zprávu o Elžbětě Ledererové, která byla napsaná na základě informací získaných tajným spolupracovníkem, který vystupoval pod krycím jménem Kafka.
v rámci služebního pobytu v kapitalistickém státu Pramen dne 29. března 1984 telefonicky kontaktoval Ledererovou v jejím bytě v Německé spolkové republice. Pramen jí sdělil, že žádanou učebnici latinského jazyka sehnal a posílá ji prostřednictvím Pavla Tigrida. Za tuto službu Ledererová poděkovala s tím, že koncem dubna se s Tigridem má v Německé spolkové republice sejít, takže knihy obdrží. Postěžovala si, že dosud nemá stabilní místo a jen příležitostně překládá pro svobodnou Evropu. Žije z malé sociální penze a z darů i půjček přátel, zejména z československé emigrace. Zprávu získal tajný spolupracovník, který s Ledererovou udržuje několikaletý kontakt. Zprávu hodnotím jako seriózní. Vypracoval major Černý.
Major Černý tedy vycházel z informací od tajného spolupracovníka Kafky. Víme, kdo byl Kafka?
To byl jeden z nejvíce aktivních spolupracovníků státní bezpečnosti, který pracoval proti exilu. Byl to revmatolog Václav Rejholec, nasazený na Pavla Tigrida dlouhé roky.
Po roce 1989 se Alžběta Ledererová marně snažila, aby Jiřímu Ledererovi bylo posmrtně vráceno československé, respektive tedy české občanství. A jak už jste říkal, každý rok pobývala, nebo skoro každý rok pobývala několik měsíců na chalupě v Doubravičce. Přeci jenom ale to asi musel být složitý návrat. Nebylo to tak jednoduché, protože přes ty všechny hezké momenty, které tam Ledererovi zažili, tak všechno pěkné nebylo.
To určitě ne. Ona často vzpomínala na to, že tam zažívala nejenom návštěvy příslušníků státní bezpečnosti, kteří tam přicházeli obtěžovat, že tam byli také sledováni za pomoci i místních občanů, jak se dozvěděla potom ze svého svazku. Dokonce se snažili na ně útočit přes vlastně nezletilou jejich dceru, takže tam, myslím, takové normalizační dno, které dokázala ta státní bezpečnost vytvořit, bez pochyby bylo. Na stranu druhou, ona tam zažila léta se svým milovaným manželem, myslím si, že se tam vracela i z tohohle důvodu, že to pro ní bylo takové místo, kde se cítila dobře, šťastně a žila tam vlastně i poslední léto před svou smrtí.
Dočkala se vůbec Alžběta Ledererová nějakého ocenění z české strany?
Ona dostala cenu Ústavu pro studium totalitních režimů, která se uděluje jménem Václava Bendy za statečnost a odvahu lidem, kteří pracovali proti totalitním režimům, ale jinak vlastně ten český stát, si myslím, její statečnost a její zásluhy za obnovení demokracie neocenil. Ona se nikdy nedožila toho, že by její manžel dostal nazpátek občanství, o které přišel pod nátlakem. Myslím si, že to velmi těžce nesla. Je to jedna z takových, myslím, bohužel věcí, které souvisí s nedokonalým vyrovnáváním se s komunistickou minulostí.
Dodává na závěr Petr Blažek. Já dodám, že Alžběta Ledererová zemřela v květnu roku 2017 v Augsburgu, bylo jí 85 let a je pohřbená na hřbitově v německém Bad Birnbachu, tedy nedaleko Pasova, kde je i hrob jejího manžela. Ukázky do dnešních portrétů přečetli Lucie Vašinková a David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Václav Maršík a od mikrofonu se loučí také David Hertl.